слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Кабінеті міністрів порахували українців. За даними електронного перепису, кількість населення становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Про застосування цих даних говоримо з Лідією Ткаченко, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Пані Лідія, вітаємо вас.
Доброго дня.
От Дубілет заявив, що використовувалися три методи. От я слухачам нагадаю, про що йде мова. Це комбінований метод оцінки чисельності наявного населення, тобто це в нас дані мобільних операторів, статистичне дослідження домогосподарств, реєстри. Другий метод – використання гендерно-вікової структури населення плюс дані реєстрів, а також реєстровий метод. От, ну, тут я трошки заплуталася, ви нам трошки пізніше поясните, що це таке все. І от він запевняє, що усі три методи підрахунку дали приблизно однаковий результат, різниця між ними менше 3%. От саме цьому ці три методи і маленька різниця. Ми можемо вірити цій заяві?
Ну, маленька різниця, очевидно, з'явилася тому і вийшла, що скрізь дуже потужно використовувалися інструменти електронних реєстрів, ті, які є в державі. Практично кожен з цих методів, він в тому числі включав дані реєстрів, наприклад, там пенсійного фонду, податкової інспекції. Тобто, насправді, ну, було би дивно отримати різні результати дуже сильно.
Спираючись на одні і ті самі реєстри,
ну,
фактично.
Ну, вони не зовсім одні і ті самі, там були більше, скоріше, методичні такі підходи. Я теж не можу вам всі тонкощі ці сказати, тому що це там брав участь наші співробітники. Я думаю, що це може бути окремою навіть темою для передачі, які саме методи, як це більш точно робилося, вони вам докладніше можуть розказати.
Ну, це відкладемо тоді на іншу програму, тому що дійсно дуже цікаво, а як рахували? От навіть якщо ми можемо довіряти цій заяві, чи можемо ми говорити про те, що використання реєстрів, використання даних мобільних операторів, чи дійсно це відбиває реальну картину із кількістю населення в Україні?
Це сказати знов-таки важко, тому що це може цю цифру спростувати чи підтвердити може тільки справжній перепис населення, скажімо так. Тому що, знов-таки, тут не дарма поставили акцент саме на наявне населення. І чому пана Дубілета так здивувала цифра по місту Києву? Тому що, дійсно, якби класичний перепис все-таки передбачає, що людей переписують саме за місцем проживання, а не місцем перебування. Тобто, місто Київ у нас, наприклад, є осередком всієї активності і ділової, і культурної, і там на відпочинок приїздять, і на екскурсії, і на таке інше. Тобто тут, скоріше, це спостерігалася, скоріше, активність, це не пов'язано було з місцем проживання людей. І що дуже така важлива відмінність від, знов-таки, класичного перепису, насправді, за міжнародними стандартами, це не видумки якісь там нашого інституту, не якісь там забаганки. Є міжнародний стандарт. Насправді, повна назва – це перепис населення і житла. І в першу чергу переписується, підготовча робота для перепису – це в першу чергу ідентифікація житла, ідентифікація приміщень, де можуть жити люди. Тобто це дуже масштабна сама по собі задача. Скоріше за все, в Україні цю роботу, напевно, що навряд чи й починали.
Ну, давайте ми про нормальний класичний перепис трошечки відкладемо буквально на пару хвилин. Зараз розбираємося із тим, що в нас є на руках. От, поки що немає повного, так би мовити, переліку. Дуже цікаво його буде почитати. От чому дехто з журналістів дійсно каже, от я зустрічала так званий електронний перепис. Ми навіть повноцінним електронним переписом не можемо це називати?
Ну, напевно, що ні, тому що все-таки він базувався, це більше оцінки. Це точно не перепис. Перепис – це все-таки мається на увазі, що інформація отримується від людей, а не через якісь опосередковані, скажімо, адміністративні переважно дані або дані комерційних фірм, в даному випадку мобільних операторів. Тобто це взагалі не перепис, його не можна називати переписом. Це оцінка. Це оцінка, наближена оцінка.
Альтернативна якась оцінка.
Ну, вона не зовсім альтернативна, вона може застосовуватися, вона має право на існування. Але це дуже, цю цифру Вона дуже сильно відрізняється за своїм походженням, за своєю природою і за своїм змістом. Якби вона дуже сильно відрізняється від даних, які дають перепис.
Пані Лідія, от я дивилася просто, коли готувалася до ефіру, на якісь дописи в соцмережах посадовців, і дуже багато людей, в них, ну, певно, найбільше запитання в людей виникало саме з приводу от обробки даних мобільних операторів, тому що, ну, багато в кого з українців є по кілька карток. Багато бізнесів має власні номери, які жодного стосунку до реально існуючої людини вони не мають. От наскільки тут можна спиратися на ці дані?
Ну, наскільки я знаю, знов таки, це було би більш краще було би запросити. Я дам координати нашого співробітника, хто цим займався безпосередньо. Наскільки я зрозуміла, це не були дані персоніфіковані, це не були дані, скажімо, там по конкретному абоненту, це були скоріше оцінки. Знов таки активності користування, ну якби зв'язку, виходу на зв'язок у вечірні і ранні години, тобто не в день, коли людина на роботі може бути зовсім десь в іншому місці, а саме якби вечірні і нічні години. Тобто передбачалось, очевидно, що людина, якби в основному люди проводять цей час вдома, якби мають проводити. Ну, це не зовсім якби факт, знов таки. І ну, кожен з нас, напевно ж, є користувачем мобільного зв'язку, і всі знають, що у нас навіть сім-карти не прив'язані до паспорту, і всі знають, що у нас дуже поширено, коли люди мають по кілька, чуть ли не по три сім-карти, скільки є мобільних операторів, стільки карток цих сім-карт. І також ми знаємо, що на один паспорт, на одну людину може бути записано кілька абонентів. І, звичайно, що мобільні оператори, якщо тільки вони не будуть порушувати закон, вони не мають права нічого надати, крім як загальної цифри з якоїсь території. От і все, що вони можуть дати. Якусь інформацію про конкретну людину вони можуть дати, мають право дати тільки за запитом, ну там чи суду, чи постановою суду, чи щось таке. Тобто держава не має права навіть вимагати від них такі дані просто так, якби для того, щоб порахувати, скільки є населення.
Ну от далі, якщо по заявах, якщо по даних, є в нас заявлена кількість українців після оцінки чисельності наявного населення України, отак офіційно називається цей проєкт, так? І ті дані, які наводить Держстат, от за його даними, на 1 грудня 2019-го населення становило 41 мільйон 922 тисячі 700 осіб. І, тобто, виходить майже 42 мільйони, трошки більше 37 мільйонів. Зараз я бачу от заяву голови Держстату Ігоря Вернера. Він пояснив, чому так, тому що не рахували 41 мільйон 922 тисячі – це населення без анексованого Криму та Севастополя, але там враховувалося населення, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донбасу. А у цьому дослідженні його не рахували, в тому дані, якого оприлюднив Дубілет. Тоді виникає, в мене от суто технологічне питання виникає. Як Держстат рахував на окупованих територіях людей? І чому це не можна було зробити у цій,
насправді,
у цьому дослідженні?
Насправді, оці 42 мільйони – це населення на непідконтрольних територіях. Воно там, по суті, якби зависло в тому стані. Їм тільки вік додають, пересувають їх по віку. А так, якщо людина не перереєструвалася, не отримала статус внутрішньопереміщеної особи, тобто і Україна про неї офіційно якби не отримала ніяких документів, а дані, ті, які надають ЛНР, ДНР, там же теж є своя місцева статистика, так би мовити. Да? Тобто люди там якось живуть вже майже 6 років. Да? Тобто там практично всі ті самі механізми, що є в звичайному, звичайній якійсь державі, вони там теж існують. І статистика там теж є. І вони минулому році навіть перепис населення проводили у себе. І вони проводять так само верифікацію пенсіонерів. Тобто там іде все так само, якби такою ж самою чередою. Але Україна не може визнати ці дані, визнати їх юридичну силу, тому що, ну, це тоді буде, по суті, якби визнання, вважається у нас так, якби така от думка, що з точки зору якби політичної не можна цими даними користуватися і їх визнав, тому що це якби, по суті, це визнання їх юрисдикції.
Слухайте, а чому тоді Держстату можна? Ну, це питання до Держстату, певно.
Вони просто населення Донбасу, а те, яке на непідконтрольних територіях, вони просто висять якби в цій чисельності наші загальні. Якщо не зареєстрували факт смерті людини на території України, то про ця людина якби продовжує жити. Вона може вже в якусь країну іншу поїхала, тому що там теж був дуже великий міграційний відтік населення. Все-таки не всі люди готові жити в таких умовах. І у кого була можливість, вони роз'їхалися. І не всі їхали в Україну. Їхали в Білорусь, їхали в Росію, їхали в інші країни. Тобто там теж є досить великий міграційний відплив. Там, звичайно, є люди, які вже і померли за цей час. Але, скажімо так, Україна не має офіційного підтвердження, що ці люди виїхали з цієї території, чи ці люди померли. І тому вони у нас вважаються по реєстру, по всім цим реєстрам, якщо не рахувати активних людей, так, то вони там вони залишаються. І Держстат їх, коли проводить оцінку, оця ж цифра 42 мільйони, це ж теж оцінка. І чому, власне кажучи, якщо ми від 42 мільйонів віднімемо 5 мільйонів, да, оця різниця, чому вона, по суті, і є поясненням, що там це все в основному різниця, оці 37 мільйонів і 42 мільйонів, вся різниця в основному пов'язана із непідконтрольною територією Донбасу.
Угу, тут зрозуміла розбіжність.
Держстат, коли робить оцінку, він же ж теж використовує, в тому числі, і дані реєстрів. Тому тут, власне, сказати, що це вже така дуже яка сенсація, альтернативні якісь дані, я б не сказала. Тут просто що відмінність в тому, що дійсно у них була завдяки тому, що це була оцінка, і можна було застосовувати які завгодно нові методики, а не так, як мусить рахувати Держстат по затвердженим рейкам, да? То у них була можливість порахувати населення тільки на підконтрольній території. Ці цифри, це не є якась сенсація, ці 37 мільйонів, це, скоріше за все, якраз і є та відмінність, чи не єдине, те, що це без території Донбасу, який на непідконтрольній території.
А, пані Лідія, дивіться, свого часу, коли тільки починалися розмови про цей електронний перепис, пан Дубілет пояснював цю ініціативу тим, що низка міністерств вимагає даних якнайшвидше, аби мати змогу свою діяльність планувати. І я згадала, обіцяли формування регіональних бюджетів і розвитку інфраструктури. Правильний розподіл, те, що будуть робити на базі цього перепису, так? Розподіл медичної освітньої субвенції, обчислення правильного проведення трудової пенсійної реформи, плюс просто статистичні дані, національна мовна приналежність громадян, знов-таки з розбивкою по регіонах, зайнятість, соціальний статус, сімейний стан. І що ми врешті-решт з цього обіцяного, що ми матимемо із цих показників?
Одна справа, що ми матимемо, ми вже сьогодні бачили презентацію. Звичайно, що є і регіональний розріз, але там навряд чи буде оцінка до рівня, наприклад, району чи окремих міст. Особливо, якщо йдеться про невеличкі населені пункти.
Тобто максимум це області чи якісь великі такі шматки областей?
Так, скоріше за все, області навіть. Тому що реєстри у нас побудовані на регіональному рівні. Багато реєстрів, вони зав'язані на регіональному рівні. Тобто, насправді, і в реєстрах дуже часто немає фактичного місця проживання людини. І я вже не кажу про те, що людина може бути зареєстрована в одному місті, жити в іншому. Людина може мати кілька місць, кілька квартир, наприклад, щось для відпочинку і щось для постійного життя. Тобто, насправді, багато дуже нюансів і багато інформації про населення, воно так і залишилося білою плямою. І крім загальної чисельності і кількості жінок-чоловіків, і по вікових групах, знов-таки, укрупнених, ми більше нічого не знаємо про населення.
Пані Ліді, які висновки можна які висновки може зробити з цього держава? Сьогодні була презентація результатів цього проєкту. Ми знаємо 30, зараз слухачам ще раз скажу, 32 мільйони, перепрошую, 37, то 42, то за Держстатом, я перепрошую, 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Є розбивка дійсно на вікові групи, І от що, ну, я чесно, я хочу зрозуміти користь з цих даних для держави. Як ними оперувати далі так, щоб це принесло якісь позитивні речі?
Ну, ці дані дуже обмежені для використання, насправді. Тому що вони є зведеними. Вони не є даними з одного реєстру. Вони не є даними з одного джерела. І ці дані – це просто наближена оцінка. Звичайно, це може допомогти у формуванні якоїсь політики, можливо, міжрегіональної. Але, ну, скажімо так, для рівня територіальних громад це нічого не може дати. Для навіть, ну, тут єдине, що можна сказати, що у нас же і від субвенції намагаються якби відійти. У нас же змінюється зараз політика формування бюджетів, розподілу бюджетів. І загалом зараз є тренд, що зменшування субвенцій і пряме фінансування державних якби центральних функцій, пряме фінансування. Це стосується медицини, це стосується і освітніх закладів, і програм соціального захисту. Тобто субвенції, як такі, вже якби, ну, це трохи вже, не те, щоб це в минулому зовсім, очевидно, що якісь субвенції залишаться все рівно, але, ну, скажімо так, що насправді це не є вирішальна вже потреба. А от користуючись такою, ну, можливістю, можу тільки сказати, що все-таки справжній перепис, він дасть набагато більше інформації.
Друже,
справа, щоб вона використовувалася.
Так, я хочу нагадати нашим слухачам, говоримо ми про дані електронного перепису, які сьогодні оприлюднив міністр Кабінету міністрів Данило Дубілет. І наша гостя – це Лідія Ткаченко, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень імені Птухи. І, пані Лідія, от низка громадських організацій критикує такий підрахунок населення ще тоді, коли уряд заявляв про саму ініціативу електронного перепису. От в аналітичному центрі ЦЕДОС попереджали, що це суперечить принципам і рекомендаціям ООН і не може замінити повноцінний перепис. От ми згадували на початку розмови саме методології міжнародно визнані. Що це за методології і навіщо вони взагалі потрібні? Що вони дають?
Ну, тут єдине, що треба одразу сказати, що заперечення було не проти такої оцінки, як такої, да? А проти того, що ця така оцінка може замінити перепис. Тобто наголос ставився на те, що це проведення оцінки не скасовує необхідності проведення перепису. І насправді міжнародна організація, ну, є багато міжнародних організацій, які займаються питаннями перепису. Є центр населення на рівні ООН, який, до речі, розробляє прогнози по всьому і має величезну статистичну базу по всіх країнах світу. Є центр, скажімо, там Євростат, наприклад, який для Євросоюзу розробляє рекомендації. Тобто є, наприклад, навіть в СНД є теж статкомітет, який теж розробляє свої рекомендації для регіону. Тобто на міжнародному рівні є дуже багато, ну, практично кожна міжнародна така якби асоціація, вона намагається це все використовувати. І щоб дані були порівняні, тут дуже важливо якраз проведення, методика визначення цих даних, методика збирання даних, вона має дуже важливе значення для того, щоб ці дані можна було порівнювати. Оціночні дані сюди ніяк не впишуться, абсолютно. Тому що дані переписів, ну, на сьогоднішній день, якби інформаційні технології дозволяють зробити максимально повне оприлюднення цих результатів. І якраз іще відмінність перепису від оцінки за реєстрами чи за якимось іншими даними, величезна перевага перепису, що його результати можна викласти, ну, в знеособленому вигляді, звичайно, в узагальненому, але по достатньо дрібних територіях, по достатньо дрібних групах.
Так.
Так. Тобто там може бути мінімальний рівень об'єднання. Звичайно, що прізвища там і ім'я, ну, тобто персональну інформацію ніхто не буде викладати.
Але якщо його правильно просто провести, то там будь-який фахівець будь-якої галузі зможе знайти інформацію, що його цікавить
і вона
для розвитку
буде, чогось. Вона буде загальнодоступною.
Так.
Є хаби на Євростаті, на рівні ООН. куди можна, ну, якби країни, якби грамотні і свідомі, вони просто передають туди всю інформацію. І, наприклад, ну, Україні ж, наприклад, цікаво, да, залучити колишніх громад, ну, якби, можливо, навіть вони залишилися громадянами, да, України, але виїхали в якісь країни. Нам же цікаво побачити, скільки українців живе за межами України. Звідки ми це можемо дізнатися?
Ну, можемо зі слів пана Дубілета дізнатися. От він сказав, щодо еміграції, каже, ми можемо зрозуміти, яка кількість людей за, якщо я не помиляюсь, за останні 10 років в нас вийшло мінус 4 мільйони людей, але це не точно, десь 3,8 мільйона людей. Ну, от він додає, що взяв ці дані з відкритої статистики.
Ну, важко сказати, з якої відкритої статистики. Для нього, напевно, вся статистика зараз відкрита.
Я дуже хотіла
поцікавитися,
звідки це?
Для пана Дубілета вся статистика відкрита, бо він же зараз керує безпосередньо нашою статистичною службою. То для нього все відкрите. І, скажімо так, порахувати, якщо він мав перетини кордонів, то це не підходяща цифра, тому що там більше набагато. Ну, просто це ж не персоніфікований облік. Тобто, і знов-таки, це приблизна цифра, якщо він не помиляється, тобто це абсолютно неточна цифра, і ніхто такої цифри точно сказати не може. Міграційні процеси, їх найбільш складно вираховувати і спостерігати. І реєстри з цим абсолютно не справляються. Особливо, коли йдеться про міграцію в межах країни. Тобто, навіть в межах, може, навіть одного населеного пункту. Ніякий реєстр це може не зареєструвати.
А перепис
якщо людина,
показав би це,
якщо людина
так?
не звернеться, що вона переїхала, не перереєструється за новою адресою, ніхто не буде цього знати. Тобто, насправді, реєстри, вони обмежені тим, що вони показують тільки те, що в них внесли люди. Власне кажучи, люди повідомили про себе інформацію, про свої якісь зміни, і ця інформація була правильно відображена. От і все, власне кажучи. І на сьогоднішній день величезна проблема, що наші реєстри всі, їх багато, їх дійсно багато, там накопичено величезні масиви інформації, але вони є практично закритими для аналізу, вони є закриті для широкої, там, скажімо, громадськості. Наприклад, якщо ми зайдемо, ну, напевно, от Пенсійний фонд, один з найбільш таких, якби, публічних установ в цьому плані, він дійсно зараз набагато більше став викладати даних. Але все рівно цього недостатньо.
Недостатньо. І нам пообіцяли знов таки, що за рік-два буде великий зведений єдиний реєстр.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.